Okay, now we're going to talk about the concept of priesthood.
Tak teď se půjdeme podívat na koncept kněžství.
So we need to just clarify the difference between a prophet and a priest.
Potřebujeme si osvětlit, jaký je rozdíl mezi prorokem a knězem.
A prophet speaks for God.
Prorok mluví za Boha.
God talks to you, you tell us what he told you.
Bůh k němu mluví a on, ten prorok, říká, co Bůh řekl.
But a priest represents people to God.
Ale kněz reprezentuje lidi před Bohem.
So the priest offers a sacrifice on behalf of those whom he represents.
Kněz přináší oběti za lidi, kteří stojí za ním.
So believers are actually called priests.
Věřící jsou ve skutečnosti nazváni knězi.
So let's examine the concept of priesthood first in the old covenant, then in the new covenant.
Pojďme se podívat na ten koncept kněží ve starém zákoně a potom v novém zákoně.
So let's read Hebrews chapter 7.
Pojďme číst z Židům kapitola 7.
Verses 11 to the end.
Od verše 11 do konce 7. kapitoly. Židům 7, 11. Židům 7, 11. Kdyby služba levických kněží, která vedla lid k poslušnosti zákona, přinesla dokonalost, nač by ještě bylo třeba ustanovovat jiného kněze podle řádu Melchisedechova a nezůstat při kněžství podle řádu Áronova. Avšak mění-li se kněžství, nutně nastává i změna zákona. A ten, na nějž se to slovo vztahuje, pocházel z jiného pokolení, z něhož nikdo nekonal službu u oltáře. Je dobře známo, že náš pán pocházel z Judy a u Mojžíše není zmínky o kněžích z tohoto pokolení. To vše je ještě zřejmější, když podobně jako Melchisedech je ustanoven jiný kněz, ne podle zákona o tělesném původu, nýbrž na základě svého nepomíjícího života. Jak se o něm svědčí, ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova. Tím se ovšem ruší předchozí příkaz jako neúčinný a neužitečný. Zákon totiž nic nepřivedl k dokonalosti. Avšak na jeho místo přichází lepší naděje, jejíž mocí přistupujeme až k Bohu. A navíc se to nestalo bez přísahy. Levité se totiž stávali kněžími bez boží přísahy. Ježíš však se jim stal s přísahou. Vždyť mu bylo řečeno, Hospodin přísahal a nebude toho litovat, ty jsi kněz na věky. Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy. A dále, levických kněží muselo být mnoho, protože umírali a nemohli sloužit trvale. Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi, podléhající slabosti. Ale slovo přísahy, dané až po zákonu, ustanovuje syna na věky dokonalého.
Okay. Now it says that perfection could not be attained through the old covenant priesthood.
A říká se tu, že dokonalost nemůže být dosažena skrze starozákonní kněžství.
Because the old covenant priesthood just functioned as a picture.
Protože starozákonní kněžství funguje jenom jako obraz.
So when you get down to verse 18 and 19,
do veršů 18, 19,
that the old covenant priesthood is set aside because it was weak and useless.
Že starozákonní kněžství bylo odloženo, protože bylo slabé a bez užitku.
Now, to be a priest in the old covenant, you just had to be a male.
Vy jste se stali knězem ve staré smlouvě, museli jste být mužem.
Tribe of Levi.
Z rodu Lévy.
The family of Aaron.
Z rodiny Aaronovi, z rodu Aarona.
30 to 50 years old.
Od 30 do 50 let.
Belief had nothing to do with the qualification.
Víra neměla co dočinění s tou kvalifikací.
If you fit those qualifications, you are simply a priest.
A jestliže jste dostali tady těm požadavkům, tak jste prostě byli knězem.
Well, this explains why this is just a temporary priesthood.
A to vysvětluje, proč je to prostě jenom dočasné kněžství.
And why the offering of sacrifices, which only the priest can do.
A proč nabízení obětí, což mohli dělat jenom kněží.
Could not take away sins, it only functioned as a picture.
Nemůže odstranit hříchy, až to funguje jenom jako obraz.
So that's compared to the priesthood of Jesus.
A je to srovnáno s kněžstvím Ježíšovým.
He's called a priest after the order of Melchizedek.
Je nazván knězem podle řádu Melchisedechova.
Now Melchizedek comes out of nowhere.
Ten Melchisedek přichází od nikud.
Turn back to Genesis chapter 14.
Podívejme se do Genesis kapitola 14.
We're going to read verses 17 through 20.
Od verše 17 do 20. Genesis 14. kapitola 17 až 20. Když se vracel po vítězství nad Kedorlaomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král Sodomský k dolině Šáve, což je dolina královská. A šálemský král Malkýsedek přinesl chléb a víno. Byl totiž knězem Boha nejvyššího. Požehnal mu. Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám Bůh nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky. Tehdy mu dal Abram desátek ze všeho.
Okay. Now there is a context to this.
Je tady kontext k tomu příběhu.
Abraham's nephew Lot was living in Sodom.
Abrahamův synovec Lot žil v Sodomě.
And Lot and Sodom, along with Gomorrah, was attacked by a group of kings.
A Sodoma a Gomorra, ta města byly napadeny určitými králi.
And of course, Sodom was defeated.
A Sodoma byla poražena.
And all the people and their stuff were taken prisoner.
A všichni lidé a to, co jim patřilo, byli odvedeni do zajetí.
Abraham put forth from his own family 318 men and they defeated the kings.
Abraham shromáždil ze své rodiny 318 mužů a porazil ty krále.
And then Abraham returns back with all the people that he recovered.
Abraham se vrací se všemi těmi lidmi, které vysvobodil.
And he meets this Melchizedek.
A setkává se s tímto Melchizedekem.
Melchizedek is the king of Salem.
Melchizedek je král Šálemu.
Most likely that's Jerusalem.
Zřejmě se jedná o Jeruzalém.
And it says he's a priest of God Most High.
A on říká, že je knězem Boha nejvyššího.
He's actually a believer.
Je to věřící.
He comes out of nowhere.
Přichází nevíme odkud.
Abraham acknowledges him to be the greater person.
Abraham rozpoznává, že je to někdo větší.
Because Abraham gave him a tenth of all the stuff that he recovered.
Protože mu dává desátek ze všeho, co vysvobodil, co zachránil.
Okay. Now we don't hear anything about Melchizedek in the rest of the Old Testament except for one verse in the Psalms.
Po celý starý zákon neslyšíme už o Melchizedekovi vůbec nic, kromě jednoho verše v Žalme? Jo, so you are not going to read it.
No.
Žalme.
But when we get to the book of Hebrews,
ale když přicházíme do knihy Židů,
this Melchizedek is very important in understanding the work of Jesus Christ.
Tak je Melchizedek velmi důležitý k tomu, abychom rozuměli dílu Pána Ježíše Krista.
Hmm. So it says Jesus has a priesthood, has a Melchizedek priesthood.
A tady se říká, že Ježíš má kněžství jako Melchizedek má kněžství.
Now it says that God with an oath appointed Jesus to be a priest.
Říká se, že Bůh
in verse 20 through 21 or 22.
Verši 20 až 22 Židům kapitola 7. A navíc se to nestalo bez přísahy, levité se totiž stávali kněžími bez boží přísahy. Ježíš však se jim stal s přísahou, vždyť mu bylo řečeno, Hospodin přísahal a nebude toho litovat, ty jsi kněz na věky. Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy.
Now, just to raise a point, go back to verse 12.
Chci tady vyzdvihnout jeden bod, pojďme se podívat do verše 12.
That if you're going to change the priesthood, you have to change the law.
Když se mění kněžství, musíte změnit i zákon.
Because the Mosaic law will not allow for a new version of the priesthood.
Protože Mojžíšův zákon nedovoluje, aby se změnilo kněžství.
So if there's going to be this new priesthood, this Melchizedek priesthood,
takže když tady máme to nové kněžství, Melchizedekovské,
the Mosaic law has to be abolished.
Tak ten Mojžíšův zákon musí být zrušen.
Because the Mosaic law will not allow for what God is going to accomplish this side of Pentecost.
Protože Mojžíšův zákon by nedovolil to, co Bůh chce naplnit na této straně letnic.
It won't allow for a new priesthood.
Nedovolil by nové kněžství.
It won't allow for a new version of the people of God.
Nedovolil by novou verzi Božího lidu.
Hmm. So the Mosaic law summarized by the Ten Commandments,
Boží zákon shrnutý v deseti přikázání,
was this unique version of God's law suited for what he was going to accomplish in the Old Covenant era with Israel.
Byl jedinečný souhrn Božího zákona pro to, co Bůh chce naplnit ve starozákonním lidu Izraeli.
Hmm. So just to make things a little easier, turn to 1 Corinthians.
Když jsme se to trochu zjednodušili, podívejme se do 1. Korinským.
Chapter 9.
Kapitola 9.
Verses 19 to 21.
Od veršů 19 do 21.
Uh-huh.
1. Korinským 9, 19. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl Židem, abych získal Židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona. Neboť mým zákonem je Kristus.
Okay, Paul is saying that when I share my faith with a Jewish individual,
Pavel říká, že když se dělím o svou víru s někým, kdo je Žid,
and they think that the dietary laws of the Mosaic law are still in effect,
a ten člověk si myslí, že ty přikázání Mojžíšova zákona týkající se stravy se pořád jsou platná,
I will not try to feed him pork schnitzel.
Tak já ho nepozvu na vepřovej řízek.
Paul says, but of course I'm not under that law.
Pavel říká, samozřejmě já nejsem pod tím zákonem.
But I'm not without law.
Ale nejsem bez zákona.
I am under Christ's law.
Jsem pod Kristovým zákonem.
Which is the version of God's law for this side of Pentecost until the second coming.
Což je verze Božího zákona pro tuto část od letnic, pro tuto dobu od letnic až do druhého příchodu Krista.
So here Paul is saying that the Mosaic law as a whole no longer has authority over me.
Tady Pavel říká, že Mojžíšův zákon jako celek už nemá tu autoritu.
Because it was the unique version of God's law especially suited for the old covenant with Israel.
Protože to byl Boží, byla to Boží verze zákona speciálně učiněná pro starozákonní Izrael.
Questions.
Otázky.
Okay, so we as a believer, I am under the law of Christ because I live this side of Pentecost in the new covenant era.
Takže já jako věřící jsem dnes pod zákonem Kristovým, protože žiji v době od letnic dál.
So in this era, under the law of Christ, we have a different priesthood.
V této době pod Božím, je Božím zákonem pro nás zákon Kristu.
Okay. And of course remember that only priests could sacrifice.
Tak pamatujme na to, že jenom kněží mohli obětovat.
So if you were going to get right with God in the old covenant, you had to go through the priest.
Takže když jsme chtěli být očištěni před Bohem ve staré smlouvě, museli jsme k Bohu přicházet skrze kněží.
You could not get right with God on your own.
Nemohl jsi se stát spravedlivým sám o sobě.
With that in mind, turn to Hebrews chapter 10.
V Židům kapitola 10.
And let's read verses 5 through 10.
Od verše 5 do 10. Židům kapitola 10, 5. Proto Kristus říká, když přichází na svět, oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani oběti za hřích Bože si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl, zde jsem, abych konal Bože tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno. Předně říká, oběti ani dary, oběti zápalné, ani oběti za hřích si nechtěl a nenašel si v nich zalíbený, totiž v takových, jaké se obětují podle zákona. Potom však řekne, zde jsem, abych konal tvou vůli, tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo.
So the sacrifices of the old covenant were required by God
of Israel. Oběti staré smlouvy byly požadovány Bohem Izraele.
But yet if you're relying upon those sacrifices to get you right with God, he's not pleased with you.
Ale jestliže jsi spoléhal na to, že ti ty oběti uvedou do stavu svatosti, byl ve správném vztahu s Bohem, tak to nefungovalo.
Because the purpose of old covenant sacrifices were not to take away sins.
Protože účelem starozákonních obětí nebylo odejmout hříchy.
They functioned as an illustration.
Ale fungovaly jako obraz.
So, even though those sacrifices are part of the Mosaic law for Israel.
I když ty oběti jsou součástí staré smlouvy s Izraelem.
Every Israelite was required by God to do the sacrifices.
A každý Izraelec byl Bohem povolán k tomu, aby jemu přicházel skrze tyto oběti.
But if you were relying on those sacrifices to get right with God, he's not pleased with you.
Ale pokud by ten Izrael spoléhal na to, že ho ty oběti přivedou do stavu, kdy bude před Bohem očištěn, tak toho nebyli schopni.
Because only the death of Jesus on the cross can pay for your sins.
Protože jenom oběť Pána Ježíše Krista na kříži mohla zaplatit za tvoje hříchy.
So only the priesthood of Jesus actually does something.
že jenom kněžství Ježíše Krista ve skutečnosti je schopné něco udělat.
If you're reading through Leviticus,
když čteme skrze Leviticus,
the sacrificial system is given to us in amazing detail.
Ten obětní systém je tady popsán do úžasných detailů.
And many believers who are reading their Bible through from beginning to end, they die in the book of Leviticus.
Mnozí z křesťanů, kteří čtou Bibli od začátku do konce, tak skoro umírají v Levitiku.
Because the detail just overwhelms us.
Protože ty detaily nás prostě úplně umoří.
And we don't see the relevance to us.
A nevidíme, k čemu je to pro nás. K čemu nám to je.
But we're to see it as a picture.
Ale je potřeba to vidět jako obraz.
So God gives, remember we were in Leviticus chapter 4.
Pamatujete, byli jsme v Levitiku ve 4. kapitole.
For this particular sin, God gives great detail. This is what you've got to do.
Pro ten určitý hřích Pán Bůh dal do detailu, co má ten člověk udělat.
You weren't allowed to sort of make it up on your own how to sacrifice with God.
A nebylo to na tom člověku, aby si sám vymyslel, jak a co má obětovat.
Well, this is just an illustration. There's only one way to the Father.
A to je ilustrace, obraz toho, že jenom jedna cesta k Bohu, Otci.
You cannot make up your way to the Father.
Nemůžeš si vymyslet svoji vlastní cestu k Otci.
You must go through Jesus Christ.
Musíš přijít skrze Krista.
He is the only priest that actually secures forgiveness.
On je ten jediný kněz, který je schopen zajistit odpuštění.
Right. Questions?
Task.
Yes.
In the Acts 15. Acts 15.
Mm-hmm.
18 to 20.
Mm-hmm.
And then verse 29.
Mm-hmm. Yeah.
Speaks about some rules that pertain from mm-hmm. Leviticus.
Yes.
Ano.
He gave three things that Gentiles were to avoid.
A dává tam tři věci, kterým se pohané měli vyhnout.
These seem to be temporary instructions.
Zdá se, že to byly dočasná opatření, dočasné příkazy.
Given to Gentile believers.
Daná pohan, věřícím z pohanů.
For the early church.
V té první církvi.
Because the very early church was predominantly Jewish.
Protože ta první církev byla většinově židovská.
But very soon the church became predominantly Gentile.
A velmi brzy se církev stala většinově pohan, z pohanů.
With only a small amount of Jews.
A bylo tam jenom malá část Židů.
And then these restrictions would no longer have any relevance.
A tak tahle ta opatření už nebyla potřeba.
But they were important right at the very beginning.
Ale byla důležitá na začátku vzniku církve.
Yes.
Does it have any connection with the command that we shouldn't to be a stumbling block with our food to any other brother?
Not quite. The stumbling block principle, which is illustrated in 1 Corinthians chapter 8.
Ten kámen úrazu je ilustrován v 1. Korinským 8.
Where by your example, you're encouraging a young believer to do the very thing they believe is wrong.
Kdy svým příkladem tomu mladému věřícímu člověku ukazuješ, že má dělat věci, o kterých si myslí, že jsou špatné.
In the case of 1 Corinthians chapter 8, it's eating food sacrificed to idols.
A v 1. Korinským 8 se jedná o jedení masa, které bylo obětované modlám.
Yes. So temporarily you will limit your freedom until the young believer gets grounded biblically.
Dočasně omezíš svou vlastní svobodu do té doby, než ten mladý věřící v tom dozraje, v tom porozumí.
Yeah, we need to remember that the book of Acts
nesmíme zapomenout, že kniha Skutků
contains many years of church history.
Obsahuje mnoho let historie církve.
The church in Jerusalem was left groping this side of Pentecost for a number of years until the apostle Paul shows up.
Ta první církev v Jeruzalémě se scházela po skupinách.
Yeah, because it's only the apostle Paul who understands how everything fits together.
Sorry.
Yeah.
Že to trvalo zřejmě dlouho, než přišel Pavel a přinesl nějaké příkazy té církvi.
Yeah, the apostle Paul doesn't show up in the church in Jerusalem for many years.
Pavel tam nebyl mnoho let přítomen.
Which meant that the leadership in Jerusalem, God for his own reasons did not give them the fullness of understanding of scripture in the new covenant era.
Z nějakého důvodu Pán Bůh nedal té první církvi v Jeruzalémě tu plnost těch přikázání potřebnou pro novozákonní dobu.
So once Paul shows up, he has systematic theology.
A když se tam ukázal Pavel, tak přinesl systematickou teologii.
Which meant the church at Jerusalem was groping for a number of years. They didn't have all the fullness of revelation.
A ta církev v Jeruzalémě neměla plnost zjevení. No church was about fullness of revelation.
Well, no, but
no Paul.
But the idea was understanding how to handle law. That wasn't clear until Paul shows up.
Nebylo jasné té církvi v Jeruzalémě, jak přistupovat k Mojžíšovu zákonu, dokud nepřišel Pavel a nezačal tady o tom kázat.
So when you're going through let's say the book of Leviticus or Exodus.
Takže když jdeme skrze knihu Leviticus nebo Exodus.
And all of the pages are given over to sacrifice and the tabernacle.
Tam, kde se všude mluví o obětech a svatostánku.
This is just a picture.
Tak je to obraz.
It's just a picture that was given to Israel to illustrate what the work of Jesus would accomplish when he came.
Který byl dán Izraeli, aby ilustroval to, co se stane skutečností a bude naplněno skrze dílo Pána Ježíše Krista.
So now when we talk about priesthood,
tak teď budeme mluvit o kněžství.
We're not taught, you know, the old covenant Levitical priesthood is now gone.
To starozákonní levitské kněžství je pryč.
And so when you become a believer,
když se stanete věřícím,
you become part of the Melchizedek priesthood.
Tak se stanete součástí Melchisedechova kněžství.
Turn to 1 Peter chapter 2.
Podívejme se do 1. Petrovy kapitola 2.
First Peter chapter 2.
1. Petrova kapitola 2.
But let's read verses 4 through 10.
Budeme číst od verše 4 do 10. 1. Petrův 2, 4. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný. Ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování.
Okay. So what does it mean that the believer is a priest?
A co to znamená, že věřící je knězem?
I grew up a Roman Catholic.
Já jsem vyrůstal jako římský katolík.
I went to Catholic school.
Mám katolickou školu.
And I would go to confession.
A tak jsem chodil ke zpovědi.
And I'd always have to go to the priest.
Vždycky jsem šel ke knězi.
Because he occupied a special role in God's plan, according to Roman Catholicism.
Protože podle římského katolicismu měl ten kněz zvláštní úlohu v božím plánu.
Only he could forgive my sins.
Jenom on mi mohl odpustit hřích.
Well, to be a believer priest in the New Testament.
Ale být věřícím v době nového zákona.
You just have to become a real believer.
Proto se jedině musíš stát věřícím.
And to be a real believer means you have a personal relationship with the living God.
A být věřícím to znamená, že máš živý vztah s živým Bohem.
You are in his family.
Jsi v jeho rodině.
He is your father.
On je tvůj otec.
You don't need anybody
nepotřebuješ
to stand between you and God.
Aby stál mezi tebou a Bohem.
Because you have a personal relationship with this God.
Protože máš osobní vztah s tímto Bohem.
So, yes, we'll talk about church leadership.
Ano, mluvíme o vedení církve.
Elders, pastors.
Starší pastoři.
But they don't hold a special relationship with God.
A ty nemají zvláštní vztah s Bohem.
Like the old covenant priests did.
Za to starozákonní kněží měli.
So now we're all on equal footing in the family of God.
Nyní jsme všichni na stejné úrovni před Boží tváří.
So example.
Takže příklad.
You're in the hospital.
Jseš v nemocnici.
And let's say 6 people from the family of believers come to visit you in the hospital.
Tak řekněme 6 lidí z rodiny církve tě přijde navštívit do nemocnice.
But the pastor did not come.
Ale pastor nepřišel.
So you complain that the pastor did not come.
A tak si stěžuješ, že pastor nepřišel.
And you say, well, didn't believers come and minister to you in the hospital?
Se ptáš, a nepřišli ti věřící za tebou a nesloužili ti v nemocnici?
Didn't they pray for you?
Nemodlili se za
tebou? Yes.
Ano.
Well, do you think the pastor has any special relationship with God?
A myslíš si teda, že pastor má zvláštní vztah s Bohem?
If you do, then you are thinking in terms of old covenant priesthood.
A jestli si myslíš, že ano, pak přemýšlíš v intencích starého zákona a starozákonního kněžství.
No, we live in the new covenant era.
A my žijeme v novozákonní době.
All believers are priests.
Všichni věřící jsou kněžími.
We all have this personal relationship with God.
Všichni máme osobní vztah s Bohem.
No one believer is closer than another.
Žádný věřící je blíž Bohu než druhý.
Because Jesus, our priest, purchases our standing with God.
Protože Ježíš Kristus, náš velekněz, nám zajistil to postavení před Bohem.
Because sometimes in our Bible believing churches, we, without thinking, we kind of view the pastor in an old covenant way.
Někdy v našich Bibli věřících církvích vidíme pastora, rozumíme tomu, kdo je pastor v tom smyslu starozákonní.
If you have a prayer request, there could be, even though 50 other folks prayed for you, if the pastor didn't pray for you, well then you're really hurting.
Jestli říkáš, že máš nějaký požadavek k modlitbám a i když se za tebe modlí 50 dalších věřících, ale nemodlil se pastor, tak jsi z toho zraněný.
And if you have an unbelieving neighbor,
když máš nevěřícího souseda,
who needs the savior,
který potřebuje spasitele.
You don't ask the pastor to go visit the neighbor.
Neprosíš pastora, aby ho šel navštívit.
His role is to equip you so that you go visit the neighbor because you're the priest.
Role pastora je, aby tebe vyzbrojil, protože ty jsi kněz.
You will share with them how they can be in the family of God.
Ty budeš učit toho souseda, jak se stát součástí Boží rodiny.
Yeah. We are all now, if we're believers, biblical priests.
Jestliže jsme věřící, tak jsme všichni biblickými kněží.
Questions.
Otázky.
Yes.
Já jsem jako souhlasím, ale Jakubovi je napsáno, byl někdo nemocen a zrovna starší,
James, James 5.
Get me again. James 5.
14.
Yes.
Jakub, 5. kapitola, 14. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.
Okay. Well, I simply will just ignore this passage. No, this passage.
Řekl, že by prostě ignoroval tenhle oddíl v písmu.
Causes problems for everybody.
A tenhle oddíl působí potíže všem.
Why?
Proč?
Because it doesn't work.
Protože to nefunguje.
It's God's word.
Je to Boží slovo.
Therefore it's true.
Takže je to pravda.
But what it says doesn't work.
Ale co říká, nefunguje.
So that must mean that there is more to it than what seems to be there.
Takže to vypadá, že musí tady být ještě něco dalšího tomu, co to znamená.
Remember in 1 Timothy chapter 5.
Vzpomeňte si na 1. Timoteu kapitola 5.
Timothy had stomach problems.
Timotej měl problémy s žaludkem.
So what does Paul tell him to do?
Co mu Pavel říká, aby dělal?
Does he send him to the elders?
Posílá ho ke starším?
No.
Ne.
He just take a little Merlot from the Alsace region and for your frequent stomach problems.
Abych řekl, že má užít mírně víno. Sorry.
Take a little wine. Take a little wine. The Alsace region. No, he tells him to take a little wine.
Říká mu, aby mírně ve verši 23, aby mírně užíval vína.
No. He, in another instance, he left someone sick in Miletus. In another instance, Paul left a believer sick in Miletus.
V Miletu zanechává Pavel někoho, kdo je nemocný.
So we have no example of James 5 in the rest of the Bible.
Nemáme v Bibli někde příklad Jakuba 5.
This says that if a prayer offered in faith will make the sick person well.
Říká, že modlitba a olej učiní toho nemocného, uzdraví toho nemocného.
What is the prayer of faith?
Co je modlitba víry?
Turn to Matthew chapter 9.
Podívejme se do Matouše 9.
Matthew chapter 9, verses 27 to 29.
Matouš 9, 27 až 29. Matouš 9, 27. Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: smiluj se nad námi, synu Davidu. A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: věříte, že to mohu učinit? Odpověděli mu: ano, pane. Tu se dotkl jejich očí a řekl: podle vaší víry se vám staň. A otevřeli se jim oči. Ježíš jim pohrozil: ne, aby se to někdo dověděl. A oni však šli a rozhlásili to po celé té krajině.
Jesus asked the blind man, do you believe that I am able to heal you?
Ježíš se ptá toho slepého, věří, že to mohu učinit?
They said yes.
Oni říkají ano.
Then he says, according to your faith, let it be done.
A pak on říká, tak podle vaší víry se vám stane.
So what was their faith?
Tak jaká byla jejich víra?
The faith was they believed he could do it.
Jejich víra byla, že on to může udělat.
Whether he would do it is up to God.
Jestli to udělá, to je na
Bohu. But you had to believe he could do it.
Ale musíte věřit, že on to může udělat.
So the faith is you have to believe that he could do it.
Takže víra je, že věříš, že on to může udělat.
I believe God could heal. That's not an issue.
Já věřím, že Bůh může uzdravovat.
We had someone who was dying of cancer.
Měli jsme někoho, kdo umíral na rakovinu.
There was no other medical hope.
Nebyla žádná naděje, co se týče medicíny.
We anointed him with oil.
Pomazali jsme ho olejem.
He confessed any sin.
On vyznával hříchy.
And he died.
A umřel.
This has been my uniform experience as a pastor.
To je moje jediná zkušenost, nebo jenom takovou zkušenost mám jako pastor.
And yet verse 15 of James 5 says, and the prayer offered in faith will make the sick person well.
Ale verš 15 v Jakubovi říká, modlitba víry zachrání nemocného.
Which causes me to think this.
Sorry, what's your translation?
And the prayer offered in faith will make the sick person well.
Mm-hmm. We've got a bit different.
What does yours say?
It says, the prayer of faith will save the sick.
What?
And the Lord will
heal him.
No, not heal him.
Well, the context is healing. That's the context. Raise him means the idea. He's going to raise him up from his sickness.
I would say that the context is that he will be forgiven first.
No, well, that's also true. That's all. If he has committed any sins, that's true. But he says that.
And he can be by forgiveness.
Well, the raise him up, though, is raise him up from his sickness. Every English translation says that. Everyone.
You should check it in your translations.
I think we should check the check. Right. Is that the most modern Czech translation?
Sorry.
Is that the most modern Czech translation?
Možná ve studijním překladu, jestli byste to někdo mohl.
But it says that he'll raise him well.
Jakubův 5. 15.
I think you're reading something into it about raising him up.
To be saved, not healed. 5.15, Jakubův 5.15, asi můžete někdo ve studijním překladu prosím přečíst, protože debata je o tom, že anglický překlad říká, že když se budeme modlit za toho člověka ve víře, tak Bůh ho uzdraví. Ale v ekumenickém překladu je, že ho pozdvihne.
So what does it have to do with sickness then?
Zachrání se. Pozdvihne. A v řečtině?
Because the context is being sick and be made well. That's the context. You're sick and you're made well. You're right. This is the first time I've ever in all the various languages ever.
Jeff říká, že to je poprvé, kdy se s tím setkal v různých jazycích, že v češtině máme to takhle přeložené.
A zkratické a modlitba víry uzdraví neduživého a pozdvihne ho Pán, a jestliže je co prohřešil, bude jemu odpuštěno.
In King James version, Czech version of it is healing.
Yeah, healing.
But in these modern translations.
No, this is healing. This is modern.
Says,
Well, I think that actually says healing too. I think reading into the context, that would be mine, of not talking about salvation.
We did it several times in a church. I think all of us, we come to this person with the hope. If it is God's will, he will be healed. If not, he will die.
But this says it will happen. That the question is, does this necessarily always happen? Because the language is it does. And we say, but it doesn't. It doesn't happen.
Říká, že tady je napsáno v Jakubovi 5, že vždycky se to uzdravení stane.
So that's...
V zkušenosti víme, že se to neděje.
So my point is that there was this unique role of elders in the early church.
Takže já si myslím, že prvotní církvi ti starší měli zvláštní úlohu.
That is no longer relevant today.
A že to dneska již takhle není.
Right. So I'll let you sort that out. Yes?
A nechám to na vás, abyste to prozkoumali. In the previous verses of James, is the context spiritual? So it should be spiritual as well, not physical.
No, verse 14.
Verši 14.
Is anyone sick?
Je někdo z vás nemocen?
Right. So, yes.
Já si myslím, jestli to není myšleno tak, že modlitba víry zachrání nemocného pro
věčnost. Isn't it the case that the sick person through prayer of faith will be saved for eternity?
No,
not for life.
No, I think the sick person through the prayer of faith will get better.
Ne. Nemocný člověk na tom bude líp skrze tu modlitbu víry.
Because the sick person is already a believer.
Protože ten nemocný člověk už je věřící.
So this is not an evangelism context.
To není v kontextu evangelizace.
This is in the church.
Ale v kontextu církve.
So the person is sick though.
Takže ta osoba je nemocná.
And this was the means by which they got better.
A to byl způsob, jak ji uzdravit.
My point is that we're not sure quite how it works because if we do what it says, it doesn't seem to work today.
Moje poznámka je, že nevíme, jak to fungovalo, protože máme zkušenost, že to takhle dneska nefunguje.
Because the person's already a believer.
Že ta osoba už byla věřící.
But once again, admittedly, this is a difficult passage.
Ale uznávám, že to je těžký oddíl.
But I'm sure you can sort that out for yourself.
Věřím, že to můžete.
But turn to Hebrews chapter 4.
Podívejme se do Židům kapitola 4.
And let's go back to the concept of priesthood.
A zpátky ke konceptu kněžství.
Verses 14 through 16.
Verše 14 až 16. Židům kapitola 4, 14. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
So, what is the benefit about being a believer?
Takže jaký je jaká je výhoda toho, že se člověk stane věřícím?
Well, you're in the family of God.
Jsme v rodině víry, v rodině Boží.
So if Jesus is your priest,
takže Ježíš je tvůj.
Then he offered his life on your behalf.
Takže on nabídl svůj život místo tebe.
And of course his sacrifice was accepted.
A jeho oběť byla přijata.
The resurrection is the evidence of that.
Vzkříšení je důkazem tady toho.
And as a result of that, God is now our Father.
A jako důsledek toho je nyní Bůh náš otec.
So it says we can then approach the throne of grace with confidence.
To říká, že můžeme přistoupit k trůnu milosti s důvěrou.
This is talking about the privilege of being a believer in the family of God.
Mluví to o privilegiu k tomu toho, co to znamená být věřící.
So to be a priest,
že být knězem,
to be in the family of God,
být v rodině Boží,
you have this relationship with God,
a máme tento vztah s Bohem,
that can never be broken,
který se nikdy nemůže rozbít,
that if your father wants you to share your concerns with him.
A otec chce, aby se s ním dělil o svoje starosti.
Yeah. So the world is divided up into two distinct groups.
Takže role jsou rozděleny do dvou skupin.
Those who are in the family of God.
Ti, kteří jsou v rodině Boží.
And those who are not.
A ti, kteří nejsou.
Every biological family,
každá biologická rodina,
most of the time is divided up between these two groups.
Je většinou rozdělena do těchto dvou skupin.
Yeah. We do not automatically worship God as a family.
Neuctíváme automaticky Boha jako rodina.
We've had 4 children.
Mám 4 děti.
Now we have 12 grandchildren.
Nyní 12 vnoučat.
But when our children were young,
ale když naše děti byly malé,
remember the quote from Joshua.
Pamatujte na citát z Josua.
He says, "As for me and my family, we will serve the Lord."
A tady říká, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
In the New Covenant era, that is not a true statement.
A v novozákonní době to není pravdivý výrok.
We had to tell our kids, "Mom and I are in the family of God."
Já a má žena jsme v rodině Boží.
Now you.
Řekneme dětem, já a maminka jsme v rodině Boží.
But you are not.
Ale vy nejste.
Our prayer is for you to become a believer and be in the family of God.
Naše modlitba je, abyste se stali součástí.
You do not do your children any favor by giving them a false idea that they are in the family of God with you.
Vůbec nepomůžete svým dětem, když jim dáte tu falešnou naději, že jsou spolu s vámi součástí Boží rodiny.
Unless they are real believers.
Pokud ovšem nejsou skuteční věřící.
Yes.
In the New Testament it's written many times and the whole house was baptized.
Okay.
Ano.
We'll take one example and that'd be good.
Podívejme se na jeden příklad.
To turn to 1 Corinthians chapter 1.
1. Korinským kapitola 1.
Read verses 13 through 16.
Od verše 13 do 16. 1. Korinským 1. 13 až 16. Je snad Kristus rozdělen, což byl Pavel za vás ukřižován, nebo jste byli pokřtěni ve jménu Pavlovo? Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil, kromě Krispa a Gája, tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno. Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu, jinak už nevím, že bych byl ještě někoho pokřtil.
Okay, now turn to chapter 16 of 1 Corinthians.
Do kapitoly 16.
And let's read verse 15.
Verš 15. 1. Korinským 16, 15. O něco vás prosím, bratři. Víte o rodině Štěpánově, že první z celé Achaje uvěřili a dali se do služby bratřím.
Here's an instance where everybody in the household actually believed.
Tady je příklad, kdy opravdu všichni v celém domě věřili.
First he says they were converts.
Zaprvé říká, že byli obráceni.
Then he says they have devoted themselves to the service of the saints.
Pak říká, že se oddali celé službě svatým.
Yes, he's not talking about infants.
Nemluví o dětech.
He's talking about just everybody in the household actually believed.
Mluví o domě, kde všichni skutečně věřili.
So here you have God interpreting his own word.
Tady máme Boha, jak interpretuje své vlastní slovo.
Which is what we always want to see.
Tak to je, co vždycky chceme vidět.
Yes.
Můžu se zeptat?
Can I ask you?
Sure.
Že často je to tak, že věřícím rodičům, jsou zrovna děti a oni jsou, jako tady příklad bratra, jsou taky věřící. Jsou teda všichni už dopředu vyvolaní, celá ta rodina i s těma dětma.
Very often you believing parents have got children who will become believers as well. Were they chosen for faith?
Je
to otázku trošku, jestli můžeš specifikovat. Co je otázka? Jsi za tu jejich víru může to, že se narodili do té rodiny?
No, třeba. Já vím, že jako ne. Vlastně já nevím.
What's the cause of faith of their children? Did they? Is it because they were born into that family? Who is blessed?
Ah, okay. Does good parenting cause saving faith?
Jestli pak dobré rodičovství zajistí spasitelnou víru dětem?
Ne.
No.
No, sorry.
No, being in a certain family, being born into a certain family.
No.
We can see it by example, that we can see many families where parents and their parents were believers, that the children will become as well.
Oh, that can happen. But once again, my experience is that not everybody who professed to be a believer is a believer. But let's suppose that is true. So let's take Geneva, Switzerland, time of the Reformation. Everybody would agree there was lots of real believers there. So, and of course, if believers beget believers.
Samozřejmě věřící produkují věřící.
So Switzerland should be just a godly place.
Takže Švýcarsko by
with believers everywhere.
Zbožné místo, kde jsou všude jenom věřící.
Why is it a spiritual wasteland?
A proč je to duchovní pustina?
If that were true.
Kdyby to byla pravda.
Why is Western Europe,
which západní Evropa,
particularly Northern Western Europe, where we recognize the gospel had a tremendous effect?
Severozápadní Evropa, kde evangelium mělo úžasný dopad.
Why is it a spiritual wasteland today?
Protože to je duchovní pustina.
The demographics tell us that argument is false.
Demografie nám říká, že ten argument je falešný.
Same thing in America.
Stejný v Americe.
The Puritans came over to founding in New England in America.
Puritáni tady z té knize přišli do Ameriky. Yeah.
Everyone would agree these Puritans were real believers.
Souhlasili bychom, že to byli skuteční věřící.
So New England should be a godly place to go to.
Takže Anglie by měla být zbožné místo.
But it's like Western Europe.
Ale to stejně jako západní Evropa.
It is a spiritual wasteland.
Je to duchovní pustina.
To rozumím.
Yeah, it's just the way it is.
Tak je to prostě tak, jak
yeah. I have all four of my children profess to believe.
Všechny čtyři moje děti vyznávají víru.
My brother, who's a wonderful believer,
můj bratr, který je úžasný,
has three children.
Má tři děti.
None of them believe.
A žádné z nich nevěří.
God is simply sovereign, and He decides whom He's going to save.
Bůh je prostě svrchovaný a On rozhoduje, koho zachrání.
As believers, we are commanded to be godly parents.
A jako věřící, my jsme povoláni k tomu, abychom byli věrnými.
But there's no cause and effect relationship between being a good parent and becoming a believer.
A není tady zákon příčiny a důsledku v tom našem.
I wish there was.
Přál bych se, aby byl. I would.
Yeah. Yeah. There's no guarantee.
Your children are holy. 1 Corinthians
14. Okay. No, in 1 Corinthians 7, it talks about how children.
1 Corinthians 7 to mluví o tom, jak děti.
12 through 16.
První Korinským 7, 12 až 15.
Okay. So 12 through 14, 12 through 14.
První Korinským 7:12. Ostatním pravím já a ne už pán. Má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté.
Okay. So it says that children that come from a marriage of a believer and an unbeliever are holy.
Děti, které pochází z manželství, kdy jeden je věřící a druhý nevěřící, jsou svaté.
Now it says the same thing about the unbelieving spouse.
A říká stejné věci o tom nevěřícím manželovi nebo manželce.
They've also been sanctified.
Jsou také posvěceni.
So what does that mean?
Tak co to znamená?
So whatever you say about the children, you have to say about the unbelieving spouse.
Cokoliv řekneš o těch dětech, musíš říct i o těch nevěřících partnerech.
Well, first the context.
První je kontext.
That is that a marriage between an unbeliever and believer.
První říká, že manželství mezi nevěřícím a věřícím
is still legitimate in God's eyes, a legitimate marriage.
Je pořád legitimní manželství v Božích očích.
And children that come from that marriage,
a děti, které vyjdou z tohoto manželství,
are not illegitimate.
Nejsou nelegitimní.
In that sense, they are holy, acceptable.
V tomto smyslu jsou přijatelné, svaté.
In no other sense are they holy.
V žádném jiném smyslu jsou svaté.
Because the key point is that the unbelieving spouse is said to be holy as well as the children that result from that relationship.
To by znamenalo, že ten nevěřící partner je také svatý jako to dítě.
People usually forget about the unbelieving spouse. People forget about the unbelieving spouse.
Lidi mnohdy zapomínají na toho nevěřícího partnera tady v tom dílu.
So it says the unbelieving husband has been sanctified through his wife. Verse 14.
Verš 14 říká, nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a obrácen.
Right. So you have to ask the question, in what sense is the unbelieving spouse sanctified?
V jakém smyslu je ten nevěřící posvěcen manželstvím s věřící ženou?
That is, the marriage is acceptable in God's sight.
A je to to, že to manželství je pro Boha přijatelné.